Radio Ubera.
Jimcaha wanaagsan waa 6da December ee sanadka 2013 halkani waa Radio Hirad danayaha danta dadweynaha waad ka dhigaysataan idaacado FM iyo bar internet oo aanu iskaashi wadaagnahay
waxaan ay ku kala yeelan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gobolada dhexe Puntland iyo website xaruntoodu ay tahay Somaliland
waxa kale oo barnaamijkaygan xilli kasta ka dhigaysan kartaan barta aanu internetka ku leenahay ee www.radiohirad.so
imkana waxa ku soo dhawaataan barnaamijkeeni todobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
gudiga garsoorka ee Soomaaliya oo ku dhaliyay laamaha amaanku in ay ka gaabiyeen hawlahooda
naafada Soomaaliland oo lagu doonsiiyay ku dhawaad 180 agabyada dadka naafada ah loogu talagalay
hawlgallada la dagaalanka buraacadeed ee Soomaaliya in marba la kordhiyo waqtigooda maxaa sabab u ah in xilligan ay buraacadeedu sii yaraanayaan
iyo kala duwanaanshaha xagga dhaqanka Soomaalida Yurub tagtay iyo waliba ilaalinta xayawaanka maxaa kala haysta waa qiso ku dhacday hooyo Soomaaliyeed oo Finland degan
marka hore soo ku soo dhawaada warkii todobaadka
gudiga garsoorka ee dalka Soomaaliya ayaa ku dhaliilay laamaha amaanka inay ka gaabiyeen xilkii loo igmaday ee ilaalinta laamaha dawladda amaankooda wara murtaas ku saabsan waxa ay noohaya mahad jamac koronto
muddo bil ka yar ayaa Muqdisho waxaa lagu dilay 3 garsoore waxaana ka horreeyay dilal kale waxaase aan wali amaankooda si wanaagsan wax looga qaban maxkamadda gobolka Banaadir oo ay weerar ku qaadeen Al-Shabaab sida ay sheegeen xubna kamid ah gudiga garsoorka qaranka Axadii todobaadkan ayaa shir ay magaalada Muqdisho ku yeesheen gudiga garsoorka waxay ku cambaareen laamaha amaanka ee dalka oo ay sheegeen inaanay waxba ka qaban xilna iska saarin sidii wax looga qaban lahaa amaanka garsoorka gudoomiyaha maxkamadda sare Cabdullaahi Ciidid Al-Kaxnaf ayaa sheegay in aanay jirin cid xil weyn iska saartay amaankooda waxaana shir jiraayay oo ku qabteen magaalada Muqdisho uu kaga hadlay muhiimadda uu garsoorku leeyahay
tabaydani ugu jirtaa fawdada oo rabay fawdadii ay ku noqoto oo doonaya inaanu dalku dawladoobin oo la degin haduu garsoor adareeyo dawlad baa jirta meel garsoor ka jiro oo maxkamadii loo tagayo oo loo dacwoonayo oo ay dadkii kala saarayaan oo cidii dambilaahayd loo keeno xukumayaan dawladnimo iyo nidaam baa jira marka dadka laynaya garsoorka waa waxa la yiraahaa Soomaalidu waxay tiraabeysana madaxa laga dilaa abeesada madaxa laga dilaa waayo maxamed waxa looga dilaya iyay kugu soo kacin garsoorkii waa la garaacayaa waxa la leeyahay haddii garsoorka la dilo aan garsoor ma jirin oo la dhameeyo marka aad dawladnimo iyo nidaam ma jirin inagu sidaa uma naqaano inaga siyaasadda uma qaana siyaasadda inala weyn siyaasadda inoo muuqato laakiin waxa weeyaan aasaaska dawladnimadu garsoorka
Ciidid Al-Kaxnaf ayaa sheegay in sababta loo leenayay garsoorayaasha ay tahay in la baabiiyo hanaanka dawladnimo oo la waayo meel loo cararo isaga oo garsoor kale ku tilmaamay meelaha ugu muhiimsan ee heykalka dawladnimo xirirlayaha guud ee qaranka Cabdiqaadir Maxamed Muuse ayaa isna waxa uu sheegay in dilalka garsoorayaashu aanay ka joojinayn shaqadooda isaga oo sababta arrintaasna ku sheegay inay ku shaqeeyaan rabitaanka shacabka
waxa uu shaqeynaa ummadaasi u baahan garsoorka u baahan darteed rabitaanka ummadan ku shaqeynayna wixii dhimanay haddintaano wixii naga dhintan Ilaahay ha u naxariisto inta kalena waa shaqeynayaan garsoorayaal cusubna waa soo saarayna istaraatiijiga garsoorkan waa dhiseynaa nada garsoorkana markasta waxaad ogaataan garsoorka inuu ka horreeyo nidaam kasta oo dawla
xiriiraliha ayaa sheegay in wixii ka dambeeyay markii ay wararadu ka dhaceen maxkamadda magaalada Muqdisho aysan jirin wax ciidamo dheeraad ah oo lagu soo xoojiyay amaanka maxkamadda iyadoo gudoomiyaha maxkamadda sare la fahantiisa uu sheegay inaanu haysan wax difaac ah halka madaxda kale ee dalkana ay waardiyeeyaan gawaari qufulan iyo ciidamo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin ciidamada Amison
dawladda Soomaaliland waxay agabyo kala duwan u qaybisay qaar ka tirsan naafada ku nool magaalada Hargeysa sida ay Nimca Maxamuud Ciise warkani ku aanbaqaadayso
ku dhawaad 180 isugu jira mootooyin iyo baaskiiladaha ay isticmaalaan dadka naafada ah ayaa dhamaadkii todobaadkan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilan uu gudoonsiiyay naafada Soomaaliland agabka naafada lagu doonsiyay ayaa kala ah 82 mootooyin kala kaxaysta iyo 150 baaskiilada nooca silsiladaha leh ah oo dadka naafada ah ka caawin doona dhinaca socodka waxana gaadiidkan dadka naafada loogu talagalay qaar kood farsameeyay ururka dan oo kamida ururada ku boobay dalada naafada Soomaaliland ee SNDF halka ay kharashka ku baxayna ay bixinaysay madaxtooyada Soomaaliland waxana qaabka loogu qaybiyay dadka naafada ah ka waramay gudoomiyaha dalada naafada Soomaaliland Muqtar Ismaan Haaji
waxa halkan ino yaala oo dadka naafada u yaala 82 mid oo mootooyin annaga waxa ay noo tahay ninka naafada maanta xabad noocaas ah fuulay nin gaari la cruisana fuulay ayay noo tahay waxa tibta in ururka dal ay madaxtooyadu ogolaatay intaan halkaa ka heshay mooyaane ayaa wuxuu sameeyay 150 mid oo baaskiiladii waxaan ku dadka naafada ay ku soconayeen madaxtooyadaana hawsha dhameystirtay iyagina weyno yaalaan cid qabaysa ma jirto cidda mootana ka hadha taa kale helaysa maadaama wayna ummaddu wada gaadhaynin in baqtaay nasiib loo qaado oo nin kastaba nasiibkiisa ka qaado
agabka naafada loo qaybiyay oo naafada Soomaaliland soo dhaweysay ahna kii ugu badnaa intii Soomaaliland ay jirtay la siiyo dadka curyaamiinta ah waxaanu wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamuud Axmed Barre Garaad uu sheegay in agabka naafada la siiyay uu ka mid yahay balanqaadkii dawladda ee ku xusnaa siyaasadda naafada qaranka waxa kale oo uu cadeeyay inay jiraan baahiyo dhiman oo ku xusan siyaasadaasi oo u baahan in wax laga qabto
baahiyaha dadka naafada ah ahaysta dhinacyada soo socda koob waxbarashada tababarada dadka naafada ah laba daryeelka caafimaadka saddex yaraynta faquuqa iyo naaraysaha khaldan shaqaalaynta dadka naafada ah hirgelinta deegaanka dadka naafadii iyo dhaqdhaqaaqa ee dhaqdhaqaaqi karaan
naafada Soomaaliland oo ay duruufo adag ku gadaaman yihiin sida ay sheegeen ururada ka shaqeeya ayaa arrintani waxay ka mid noqonaysaa fursadii ugu wanaagsanayd ee soo marta naafada intii ay Soomaaliland jirtay sida uu sheegay gudoomiyaha dalada ururada naafada Muqtar Ismaan
warkiina waa nagayntaas
xubintii lafagurka wararka ayaa dabcan ku xigta
golaha maankii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa horantii toddobaadkan waxa ay muddo sanad ah ay cusboonaysiiyeen hawlgalka la dagaalanka burcadbadeedda ee laga wado xeebaha Soomaaliya dhinaca kalena waxa hoos u dhacay weeraradii burcadbadeedda haddaba maxaa keenay kordhinta amaba in kulba loo kordhiyo muddada iyadoo weeraradina ay yaraadeen waxa hubintaasi noo la faguraya mar kale mahad jaamac koronto
Xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa ku sugan maraakiib fara badan oo ka kala socda midowga Yurub, ururka NATO, wadamada China, India, Pakistan, Mareykanka iyo Rashka. Waxaana mid kasta uu joogaa sida uu ilaalin lahaa maraakiibta isticmaalaysa biyaha cadmeed ee wadamadooda ka imaanaya. Dhanka kale marka la eego warbixinada soo baxay bilihii u dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in hoos u dhac ay ku yimaadeen weeraradii iyo afduubyadii ay sameen jireen burcadbadeedda Soomaaliya. Marka la eego warbixinadii sanadihii 2011 iyo 2012 su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay hadii weeraradii burcadbadeedu ay hoos u dhaceen maxay tahay sababta keentay in markasta la cusboonaysiiyo howlgalka la dagaalanka burcadbadeedda waxaan su'aashaas weydiiyay Jacqueline Sharif oo ah madaxa warfaafinta ee howlgalka midowga Yurub ee xeebaha gacanka cadmeed ee Atlanta
What it means is that whilst we really welcome the drop in piracy
taas macnaheedu waxa weey waa la soo dhaweeyay hawlgalkii la dagaalanka burcadbadeedda ee xeebaha Soomaaliya taasoo ah mid caawinaysa dawladda federaalka ah taasoo qayb ka qaadanaysa xasilinta dalka dawladdana ka dhigaysa mid itaal u haysa inay wax ka qabato arrimahan laakiin waxa aanu aad uga walwalsanahay waxa weey in xaaladda dalka Soomaaliya aanay wax badan iska bedelin taasoo aanay dhihi karin waxa ay hor istaagi kartaa in dhalinyarada Soomaalida ah iyo kooxaha maalgashiga ahiba ay hawlgalladii dib u sameeyaan oo ay malaayiin dollar madax furasho ahaan u qaataan sidii ay horaba u sameeyeen marka waxaan oran karnaa hawlgalladan way soconayaan inta ay Soomaaliya yeelanayso ciidamo xeebaha badda ilaaliya oo dhisan oo heerka burcadbadeedu dib ugu noqonayso sidii ay ahayd wixii ka horeeyay 2010 ilaa 2019
deegaanada ay bacadbadeedda weerarada ka qaadi jireen ayaa waxaa ka mid ah degmada Jariiban oo xeebaha hoos yimaada ay ka weerartay jireen. Waxaana hadda deegaanadaas laf ahaantooda laga dareemayaa in ay gabi ahaanba ka istaageen howlgalladii bacadbadeedda, waxayna ka dambeysay howlgallo ay sameeyeen ciidamada deegaanka iyo maamulka Puntland. Abdikariin Kayton oo ah gudoomiyaha degmada Jariiban ayaa waxaan weydiiyey waxa ay soo kordhinayso cusboonaysiintan haddii howlgalladii ay yaraadeen.
arrintaas waxbay ka qaban kartaa, laakiin waxa ay ka qaban kartaa waa 200% weyn waxa ay ka qaban karto. Waxaan anigu ku talin lahaa in loo ogolaado in ay u soo degaan biriga oo meesha keliya oo maaragtay laga samayn karo, laga dhammaystiri karo, ama aysan laga lagu suulin karaa burcadbadnimada. Waa dhulka weyn.
Haddii aad eegto gabi ahaan midowga Yurub, waxaan leenahay howlo badan oo midowga Yurub oo aanu ku joogno bariga. Midowga Yurub wuxuu markasta isku dayaa inuu caawiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada kale. Marka hawshan waxaa la yiraahdaa howlgalka Atlanta oo ah hawsha aan badda ka wadno. Markasta midowga Yurub wuxuu isku dayaa inuu ka shaqeeyo sidii uu Soomaaliya u caawin lahaa dhinaca bariga iyo dhinaca badda. Waxaa sidaas tiri Jacqueline Shariif oo ah madaxa warfaafinta ee ciidamada midowga Yurub. Marka laga hadlayo howlgallada la dagaalanka burcadbadeedda, dadka deegaanada xeebaha ku nool iyo in badan oo Soomaalida ka mid ah waxay aaminsan yihiin inay jiraan arrin ka khatar badan oo ah kalluumeysiga sharci darrada ah iyo xaalufka lagu hayo xeebaha Soomaalida oo ay ku hayaan maraakiibta sharciga. Haddaba idinka haddii aad tihiin ciidamada la dagaalanka burcadbadeedda, shaqadiinna ma ku jirtaa inaad wax ka qabataan arrintaasi? ayaan weydiiyey Jacqueline Shariif.
Ruqsadda caadiga ah ee aan hadda haysanaa waa inaan la socono howlgalka ka dhacaya xeebaha Soomaaliya. Waxa ay maraakiibteennu soo gudbinayaan waa in agagaarka xeebaha Soomaaliya, inta ka sokaysa 200 mayl ee xeebaha Soomaaliya, kuma aysan arag wax kalluumaysi ah. Tusaale ahaan, wax kalluumaysi ah cid reer Yurubi kama samayso 200 mayl ee Soomaaliya. Waxay ka kalluumaystaan meel ka fog biyaha caalamiga ah ee badweynta. Marka cadeymaha aan haynaa waxay sheegayaan inaysan jirin wax kalluumaysi ah oo laga sameeyo biyo xeebeedka Soomaaliya.
Howlgalka la dagaalanka burcadbadeedda ayaa waxa uu ka socday xeebaha Soomaaliya 5 sano u dambeysay, waxaana warbixinada la helayaa ay sheegayaan inay hoos u dhacday marka la barbar dhigo sidii ay howlgallada burcadbadeeddu ahaan jireen sannadihii 2009 ilaa 2010.
Deeqla cageed oo dhan $20 million oo dollarka Mareykanka ayaa Soomaaliland waxa ugu deeqay wadamada Ingiriiska iyo Denmark. Booqasho ay hirgisa ku yimaadeen dabayaaqadii toddobaadkii tagay, safiirada dalalkaasi u fadhiya wadanka Kenya ayaa kulanay madaxweynaha Soomaaliland la qaateen. Waxay kula saxiixdeen heshiiska lacagtaasi Soomaaliland loogu deeqayo, waxaana ay danjirayaashu ka warrameen ujeeddada Soomaaliland lacagta loo siinayo oo ay ku sheegeen inay tahay sanduuqii ay Soomaaliland u aasaaseen wadamadaasi ee loogu magacdaray Soomaaliland Development Fund, loona sameeyey sidii loogu horumarin lahaa mashaariicda dowladda. Waxaana xagga maamulka kala qayb qaadanaya laba haydood oo la kala yidhaahdo David iyo Danida oo matalaya labadani wadan. Haddaba Nimca Maxamuud Ciise ayaa arrintan ka wareysatay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Sacad Cali Shire, waxaana ugu horreyn weydiisay maxay yihiin dowrka labadaasi hay-adood ee David iyo Danida.
DFID waa hay-adda horumarka dowladda Ingiriiska. Waa hay-adda dowladda Ingiriiska oo ay lacagaha deeqaha u mariso wadamada soo koraya lacagta siiso. Danidana waxa weeye waa dhiggeeda oo Deenishka ah, marka iyaga dowladahooda ugu mas-uul ah.
Haddii aynu wasiir dib ugu noqono heshiiskii madaxweynaha iyo labada safiir ay kala saxiixdeen, maxaa ugu muhiimsanaa qodobada ay kala saxiixdeen ee nooga sheegi karta?
Warta heshiisku wuxuu qeexayaa ama saldhig u yahay asaasida sanduuq, in sanduuqii la aasaasay, in sanduuqa labada wadan ay maalgelinayaan, in iyaguna ay leeyihiin maxaa idhaahdaa ay waajibaad dowladda Soomaaliladna ay tahay leedahay laftigeeda waajibaad. Waajibaadkoodu waxa weeye lacagtu ideenay inay lacagtayna siiyaan wadajirna inaanu wada maamulo. Innaka waxa weeye waajibaadkeena inaanu keeno mashaariicda lagu maalgelinayo sanduuqa, isla markaana inaanu dabagal ku sameyno mashaariicda mataqaanaa sida in xar ugu mareen iyo mataqaanaa waana wadajir. Monitoring and evaluationku waxa weeye waa wadajir baynu sameynayna.
Maxaad si gaara u xasuusataad isleedahay mashruucan uu kaga duwanaan doonaa daqiiqii hore Soomaaliland la siinay?
Wuxuu kaga duwan yahay kan lahaanshihiisana kale. Deeqaha dadban inta badan hay-adda marka ay u dhaqan gelinaysa mashruuca ayaa go'aamisa nooca mashruuca, meeshuu yahay, habka loo qabanaayo marka talada wax yar baynu ku leenahay kan laakin talada baynu leenahay wuxuu kulli ka duwan yahay wuxuu waafaqsan yahay national development plan amba qorshaha qaranka wuxuu kulli ka duwan yahay waxaan leenahay wada maamul maamulkiisa gacan ku leenahay wala wada maamulaya kuwan kale lama wada maamulo idun baad lacagta gacanta ku hayso maamusha waxa kulli ka duwan yahay waxaan leenahay dabagal wada jira deeqbixiyaha iyo deeqaata amba ka faa'iideysta waa Soomaaliland marka afartan nooc buu ka duwan yahay deeqaha caadiga
waxa dadka qaar ay sheegayeen sida media ay qoreen in maxay hayday mashruucan ay maamulin doonto ama in lacagteeda ay ku dhici doonto wasaaradda maaliyadda maxaa ka jira arrinka
in mashruucu wuxuu leeyahay qayb oranaysa haddii dawladda Soomaaliland ay ka soo baxdo way u guurto maareynta wanaagsan ee maaliyadda dawladda marka lacagta imka way oo ay shirkada private ka ay maamusho ama shirkada gaarka loo leeyahay tartiib tartiib ay lagu soo wareejinayaa wasaaradda maaliyadda marka waxay ka wareeyaan lacag sanduuqa waxay u noqonaysa marka dambe lacag si toos loo sii dawladda
lacagtan hadda 200 milyan iyo maxay hadii lacagta dambe lagu soo daro 100 milyan ayaa sheegtay ma lacag hore sanduuqa ugu jirtay baa mise waa mid hadda ku cusub
ma sanduuqa waxa la aasaasay kal hore la aasaasay marka la kala horbadii lacagtu way ku jirtaa laakiin de ma aha lacagtu dhan baas duq la wada dhigaya lacagtu waa lacag waa mashruuc 4 sanadooda marka de sanad walba waxa ku soo dhacaysa intii loogu tala galay marka ha intii loo qorsheeyay adu sanadkiiba dhowr 12 milyan oo dollar ba ku soo hagaagaya sanadkan waxaanu qaadanay san sheegay hawlo la xiriira 4 wasaaradood waa beeraha marka mashruucyada beeraha waxa ka kooban tahay maamulida amba maxaan ilaahdaayeen dayactirka halka biyo shubka imka waa inaad la socotiin kale mooyaane duuxan Hargeysa halku ka bilowdaa beeray ahaan jirtay beeray imka boholay noqdeen meel kastoo duux ka bilaabmaan saasi noqotay imka boholay noqotay marka sidii boholaha wax looga qaban lahaa la isu hortaagi lahaa oo aan ugu fidan dhulka beeralayda kaas waa qodob ka mid ah waxa kale oo ku jira biyaha biyo marka waa laba qaybood qayb waxa weeye biyaha Hargeysa qaybina waa biyaha Boorama iyo biyaha Birbira waxa kale ku jira xoolaha qayb xoolaha qaybta xoolaha waxa ka kooban tahay meelaha xoolaha lagu naaxiyo amba holding grounds la yiraahdo oo laba qayboodo iyo caafimaad iyo qayb caafimaadka qayb kale deegaan ba jirtay marka deegaankaas waxa weeye in xoojinta amba tayeynta wasaaradda deegaanka iyo sidii dib loogu soo celin lahaa loo sameyn lahaa seerayaasha
marka laga yimaado biyaha xagga wadooyinka wadada Birbira sheegtay ma laga yaabaa inay ku jiri karto qorshaha wadada Ciirgaaba
sanadkan maya waa mashruucan mashruucan hadda la qadimay imka hawshooda socoto waxa weeye la soo codsatay hay'adda soo codsatay waa jidka Birbira ilaa iyo Hargeysa
mashruucan xiriir ma la leeyahay programkii ama qorshihii New Deal
haa uu la leeyahay si markaad u eegto waa mashruucdan in New Deal kaliftigiisa waxaynu qadiminay oo inoogu jiray in ku qayb la yiraahdo Somaliland Special Arrangement amba maxay raadahay qaybta gaarka loogu talagalay Somaliland mashruucda halka ku jirtaa inoo mudan yahay laftigeedu waa mashruuc dhaqaale waa mashruuc deegaan kuwana kana wuxuu buu maal gelinayaa mashruucda la xiriira deegaanka beeraha wax soo saarka bulshada maxay raadahay adkeynta dawladnimada tawirtida
intaas aynu kaga nimaadno warkii iyo lafagurkii warkaba
Radio Hire danaha danta dadweynaha
magaca Hire
waxa uu u taagan yahay hirasho ama meel lagu soo hirto Hire
Radio Hire waa idaacad baahisa warar ku saleysan
runta xaqiiqda sugnaanta iyo dhexdhexaadnimada
waxaana uu raadiyaa Hire ka soo gudbiya wararka guud ahaan deegaanada af Soomaaliga looga hadlo
Radio Hire
idaacadda Hire
ime kana inuu wada dhageysano heesta hilow ee uu qaado fanaanka Daawud Xanfar
nafcayl ku helo hoggaansaday sidii hayn heryadii kuraro arkiyo ka saaray hooyadii oo habeenkii aan hurdada leeyahay adiga ku lambanahay naftayl ku helu hoggaansade sidii hayn heryadi kuraro markii uu kasaray hoygi oo habinki aan u dabaldi adiga ku lambanahay adiga goor adiga haybtaadan linka umara figa kulule adiga goor adiga haybtaadan linka umara figa kulule hadmad 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 ilin doonta gora diga haytan nilinka umara figa pulule adiga gora diga haytan nilinka umara figa pulule hatmat hatman hatmat hatman hatmadi ilin donta e yuri halbo la hadiga adabin absin qalbigay gaabt kahe amuntiyo diftu haydarte oh amuntiyo diftu haydarte wa khayi yula tay yuri gadabin absin qalbigay gaabt kahe amuntiyo diftu haydarte oh amuntiyo diftu haydarte
intaas aanu ku soo dhaafnay heestaasi uu qadii fanaanka Hanfar
todobaadkii hore waxa aad barnaamijkayaga ku dhageysateen dood ku saabsanay dawooyinka sida khaldan loo isticmaalo iyo dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan waxana ay todobaadka dhageystayaashu noo soo direen su'aalo la xiriira dhibaatooyinka dawooyinka sida khaldan loo isticmaalo hadaba waxaanu weydiinay su'aalaha aad qabtaan ama qaar ka tirsan dhageystayaashani soo gaarsiyeen Dr. Xuseen Ismaaciil waxaanu xubintaasi inoo daadihinaysaa Nimca Maxamuud Ciise
Dr. su'aasha ugu horeysa waxa ku soo weydiiyay gabadh waxaa tiri salaam aleekum magacaygu waa Aasha Cabdullaahi oo joogta Gaalkacyo waxa dhibaato ay iga qabsatay tiri dawada madax xanuunka oo markasta farmasi aan ka iibsado markii hore waxba ii tiri jirtay tiri hadda waxba iga ma tarto nooc kasta oo dawo madax xanuun oo aan cuno farmasiga ayaan ka iibsada maxaad igula talin lahayd doktore
bismillaahir rahmaan rahiim waxaan runtii kula talin lahaa inaad ugu horeyso inaanay inta farmasiga qabato inaanay dawo iska iibsan baa muhiim waa inaad dhakhtar runtii aragto waayo madax xanuunka waa runtii dadku waxba haystaan hargabkiyo hargabkun uu keeno madax xanuun madax xanuunku yahay wax iska caadi ah laakiin madax xanuunku waa xanuun runtii waxyaabo badan baa keeni kara matan waxa ka mid ah dhiigkarka oo kale dhiigkarka wuxuu leeyahay madax xanuun khatar ah oo aad iyo aad u badan oo ilaa dawo soo qaato aan ka bayn waxa kale keeni kara fiixo ka baxa ama burooyin ka baxa madaxa ka dhasha oo fiixa kuwaasna waxa keena madax xanuun joogta marka waxba baahayn sawiro iyo baaritaan waxa kaloo keeni kara sambaarka oo kale dadkan allergic leh waxayna leeyihiin madax xanuun had iyo jeer joogta marka waxaan kula talin lahaa marka hore inaad dhaanta inta dhakhtar tagto isbaado dabeetana wixii helay ciladii keentay madax xanuunka dabeetana dawada ku habooneed ay qaadato
marka hore waan idin salaamay bay tiri radio hiriyad aniga iyo aniga magacayga wax la yiraahdo tiri Asma Ismaaciil waxaan joogaa Boqsaaso gaar ahaan laanta hawada waxaan dhaqtarka weydiin lahaa bay tiri farmasiyadu hadii aan wax laga iibsan karin dhakhaatiirtina markaad u tagto ee madax xanuunkaaga aad u sheegato ay 10 dhig ka qaadayaan oo ay ku dirayaan maxaa la yeelaya
ee dhigti waxaan runtii kula talin lahaa inanta in aanad runtii aanay ka caajisan dhaqtar tagista in dhaqtar runtii de iskama ma hayno de iskama baaray oo dhig wax walba iskama dareen lacag doon ma hay hanuka ta si fican u sheego oo sida loogu haya u sheego oo u sabiro dhaqtar runtii ku noqo oo wuxuu ku soo qor marka farmasiga keebso waayo runtii dawadu maaha inta maaha dawadu maaha imada dalacnaa waxa weeye waa sun weeye farmasiga sababta ku diiday waxa weeye waa hawe seef laba af laho dhinacna wax tar kale dhinacna ka goon karto wax dhibaato ku keen karta runtii mustaqbalkaaga iyo caafimaadka marka runtii dhaqtarka ka caajisin ha kana qoosane aamin oo dhaqtar ku noqo si aad u gaadho wixii aad doonaysay caafimaad insha Allah.
Assalaamu alaykum, magacaygu waa Nawaan Cabdullaahi buuri, waxaan joogaa Garoowe. Runtii waa qodob muhiim ah buuri in laga hadlo. Hadda ka hor aniga hooyaday oo leh uur ayaa yara qandhootay ama xumad dareentay. Dabadeed waxa dhacday in ay tagtay farmasi, deetana ay halkii dawooyinkii kala nooc ahaa soo qaadatay. Dabadeed halkaasi waxa ka dhacay in hooyo ilmihii uu ka soo qabto ama ka soo dhaco. Marka waxaan dhihi lahaa buuri ama aan weydiin lahaa wacyig waa recommendation ama tala soo jeedintiisu. Marka waxaan weydiin lahaa buuri dhaqtarka maxaa tala ah ee la samayn karaa ama wacyigelin ha laga sameeyo.
Runtii waa aad iyo aad bumahsan inakaasi in waxa muhiim oo runtii in wacyigelin la sameeyo. Runtii hada jeerna wacyigelintaas waa ka socotaa idaacadaha dhan waa laga sheegaa. Waa muhiim qofku matalan marka uu uur leeyahay uu ka sii xag jiraa markan kale aan qofku uur lahayn. Waayo waxaa jira dooyin badan oo waqtiga uurka inta madheerta maraan ilmaha dhibaato keeni karo madheerta ka gudba. Waxaa kaloo jirta in saddexda bilooda horeba ta asalba uurka inaan qofku wax dawaah aan afka aanu cuni karin una dhowaan karin, waayo taas waxay dhibaato keeni kartaa ilmihii. Way soo tuuri kartaa, dhiig baa iman karaa, dhiig bax baa iman karaa. Marka sideedaba marka hooyadu ay uur leedahay waxaa muhiima inay u tagto san hore soo sheegay dhakhtar amba MCH meel uu joogo shaqaale caafimaad oo xirfad leh oo wax yaqaana. Waayo way ka sixa jirta hooyada uur kale markan kale hooyada aanay uur ka lahayn ama qofkan kale caadigaaba. Sida dadka waxaan kula talin lahaa in waa wacyigelinta la sii baahiyo oo idaacad iyo TV iyo meel walba laga sii baahiyo inay dawadu tahay sun haddii qofku aanu baahnayn oo iska cuno.
Aniga magacaygu wuxuu yahay Waasiid Jaamac, waxaan joogaa Gaalkacyo. Marka hore markasta aniga waxay igu dhacday buuri malaria ama kaneeco. Qof kasto qoyskayda kamidana markay ku dhacdo waxaan qaadanaa dawada malaariyada oo aan farmasi ka iibsano. Wax dhibaato ahna igama soo gaarin buuri intii dawada aan qaadanay. Marka doktore, maxaa mashaakil ah ee ku jira arintaas?
Runtii waxaa mashaakil ku jira hawaye malaria oo noocyo badan, waxa weeye dhowr afar nooc oo jira malaria kala duwan. Waxaa muhiim ah qofka marka malaria uu isku dareemo ila soo dhaqtar ma hay waa inuu dhaqtar taga oo ogaada waxaana tahay inuu yahay malaria. Tan waxaa la baaraya nooca malaria ee haya, tan waxaa la siinayaa dawada munaasabka ku haya malaria da dil lehid, waa noocyo badan ba jira malaria. Laakiin qofka haddii dawada iska cuno mutina sugu harkaga waxma qabato malaria dawadii laqo oo xumadu ay kaga jirto dawadii xumad jiminta ah uu qaatay inuu bogsaday iyadoo malaria ina runtii aan ahayn, taas waxay keeni kartaa in malaria hadhow resistance ba difaac ay u sameysato hadhow haddii malaria ku dhacdo qofkii aan dawadii malaria waxba ka tarin ba. Marka runtii waa inuu qofku dawadii iska cunin, laakiin haddii kore la xaqiijiyo la hubiyo la sheebaa la sameeyo haddii malaria tahay la baaro nooca malaria dawadii dawadii ku munaasabka ah dil leh malaria noocaasa u qaato ee duu aanu iska cunin baan kula dadaarmila.
Radio Hiradon salaam ayaa buuri anaguna waanu ka qaadnay. Salaan kadib, magacaygu waa Maxamed Maxamuud, waad mahadsantihiin buuri. Aniga hadda waxa xaafadeena ka xanuunsanaya buuri wiil iga yar oo intuu dawo ka soo qaatay farmasi markii uu cunay kasii daray. Awal wuu qandhoonayaa Maxamed ba haysay isagoo hargabsan, ayuu hargab ayuu qiyaasiyay inuu hayo markii hore farmasi buu dawo ka soo qaatay. Maalintii ka dambeysay wuu kasii daray, cuntadiina wuu iska joojiyey, wuuna gariirayaa buuri oo gariir buu keenay. Hadalkiina wuu daayey oo wuu aamusay. Maxaad igula talin lahayd?
Runtii waxaan kula talin lahaa wiilkaas inuu ilmaha xanuunsanaya ama ninka xanuunsanaya uu dhakhtar geeyo, maadaama uu bukata inaan guriga kugu hayna uu dhakhtar geeyo si loo daweeyo loo ogaado xanuunka haya. Haddii dawadu ku keentay haddii xanuun kale jiraba, waxaan kula talin lahaa inuu dhakhtar geeyo si uu bogsado inshaallah dawadu munaasib ka ahayd loo siiyo. waxaan loo kala kultan lahaa aan rabay inuu ogaado ninkaasi inaanu dii qofku dooda u cunay khalad ba ku ahayd ba inu iska cuno ambaad adugu siisaba isagoo adoon baadhin ay dooyinka waxa jira runtii dooyin badan oo qofka ku keeni kara dhibaatooyin badan waaniga soo sheegaan lahaa waa seef laba afle marka dooyinka matalan qaar baa keeni karaba keliya xanuun khatara neflatosk baa leedahay keliya ku dhufta qaar baa keeni kara neerfayaasha ku dhufta qaar baa ku keeni kara arsar amba gaastid dhiig ba gudaha ku shabi kara sidaa darteed waxaan kula tan lahaa koowaad inaanu dawo loo qarmay qofku aanu dawo kala qaadin ta labaad inuu dhakhtar geeyo inta guriga ka qaado dhakhtar geeyo la baaro dabatan si loo daweeyo daalka dhigo
su-aasha ugu dambeysa waxayna soo weydiisay Sumaya oo joogta Gaalkacyo waxay tiri doktora dawada farmasiyada laga iibsado dhakhtar la-aan iyo dawo dhaqameedka keebaa wanaagsan
runtii anugu dhakhtar ahaan aada bay mahadsantahay inantaasi runtii dawada farmasiyada laga iibsanaya waa niga soo sheegay dawaan dhakhtar qorin in farmasi laga iibsado waa mamnuuc weyn xitaa madaxanuun xitaa ahaate baasimo la ahaate taas waa mamnuuc ma fiicna dawo dhaqameedkuna runtii ma fiicna taas tan dawo dhaqameedkaaba ka sii xun dawooyinkan kale waa dawooyin kale waaba la garanaya waxay ka samaysay laakiin dawo dhaqameedkii geed dawadii geedka laga soo gooyey ee la tumay amba sida loo cunay lama fahmayo xitaa qofka iibinaya ma garan karo dawadan geedkan wuxuu ka samaysay ma garan karo wuxuu keeni karo dawadan amba geedkan wuxuu keeni karo ma keeni karo waxa jira dad badan oo intay dhir iska cuneen dawo dhaqameed qaateen matalan dawooyinka sanka lagu shubto kale dad baa jira intay sanka ku shubeen dabeetna urtiba ka tagtay ana ilaa hadda waxba warinba qaar baa jira kuwa dhabaylaba dawo dhaqameentay dawo cabeen amba laqeen dum indhiba dawo yiraahdeen waxaa jira qaar mudhexka tolasho marka runtii waa wasun dawo dhaqameedku waxaan ku tan lahaa inaan qofka uga qaadinba runtii wax dawo dhaqameedku waa mamnuuc wey
doctor hadii aan su-aal raaciyo waxaa dhacda mararka qaar intaan la kulanay in marka farmasiyada dadku ay dawooyinka ka iibsadaan dhowr noocba ay dhacaan ama in qofka prescriptionka sitaa uu maxay hayday hore dawo uu qaatay uu mar labaad warqad intuu soo qaatay uu iibsado ama waxaa dhici karta in doska meesha ku qoran ee qofka intuu qaadanaya loogu talagalay maxay hayday uu qofka farmasiga jooga ama uu fahmi waayo ama uu si qaldan ugu sheego arintaas maxaad ka odhan lahay
runtii waxaan ka oran lahaa qofka markaa dawo loo qoro ee uu dawadii soo dhamaysto isagoo dawadii dawo kale haddana ku noqon biisin dawadii waa inuu dhakhtar ku noqdo uu u sheegaa kolba xanuunkiisa maxaa iska bedelay muxuu ka bogsaday maxaanu ka bogsan dabeetna dhakhtarka ayaa markaa qiimeynayo dawo labaad oo matalan tii hore ka duwanba uu qori kara laakiin waxaan kula talinaa markaa inaan qofka intuu dawada iska qaato haddaan prescriptionka warqadii qaato inaan oran isoo misaadina dawo eeaa dhakhtarka ku noqda tan kale qiyaasta dawada waxa jira dad badanoo dawooyin intay iska qaataan matalan intii dawalba waxa leedahay dhoofskaara ama qiyaaskaara si ay jeemiska u disho jeemis walba qiyaas gaara oo dawaa badili karta cabir gaara marka laakiin haddii cabirkii dawada ama garaamkii dawada ka yaraada intii dawada dili lahayd waxba matalasa dawada adu ka batay runtii lafteeda taasna dhibaatay keeni karta marka waa in dee qiyaas gaaro dhakhtarku yaqaano waa inuu u soo qoray waa inuu qaata waa inaanu ka badsan kana yareysan dhooskii la soo qoray
aad baad mahadsantahay
dhegeyste madaxweynaha Puntland waxa uu bartamihii toddobaadkan u magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka la xiriira xulista xubnaha baarlamaanka guddigan ayaa shaqadooda ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inay kala saaraan haddii ay dhacdo labo ama wax ka badan qof isku qabsada xubinta beesha soo magacaabayso waxaana magacaabista uu madaxweynuhu magacaabay ka hor yimi oo qaadacay musharaxiinta la tartamaysay haddaba sidee u aragtaa arrintaasi fadlan fariin qoraal noogu soo dir fikirkaaga taleefanadan eberle xalshan shan toddoba hal sideed afar eber oo ah Hormuud haddii aad haysato goolis inoogu soo dir eber sagaal eber toddoba toddoba sagaal hal sagaal sideed lix haddii aad haysato telesomna noogu soo dir eber lix saddex afar toddoba sideed hal shan shan labo ama emailkeenna oo ah radiohirad@gmail.com
hubintaasiinta haddii aynu kusoo dhaafno imakana dadka barakacayaasha ee ku nool xeryaha qaxootiga ee magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa ku nool xaalad adag wax kaalma ah kama helaan hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda sidii markii hore ee ay imaanayeen ay ugu heli jireen oo kale haddaba dhibaatooyinka nololeed ee haysta dadka ku tabaaleysan xariyahaasi ayaa waxaa warbixintani nooga diyaariyey maxamed sheil xasan.
Dareenka dadka soomaalida ah iyo caalamku waxay u muuqdaan inay ka sii jeesteen kumanaan barakacayaala oo bishii julaay ee sanadkii 2011 ka soo barakacay abaarihii iyo macluushii ku dhufatay gobollada shabeellada hoose, Bay iyo Bakool oo ku yaala koonfurta Soomaaliya iyo qaar kale oo yana bilo yar kadib sanadkaasi ku tabaaloobay shabeellada dhexe, Afgooyo iyo qaybo ka mid ah Muqdisho. Dadkan oo weli ku jira xeryo barakac oo ku yaala Muqdisho iyo hareeraheeda oo ay ugu weyn tahay xerada Badbaado oo xilligii barakacooda toddobaadyo soo galay socod dheer iyagoo biyo la'aan iyo cunto la'aan la kulmay, qaarkoodna ay waddada ku naf waayeen, haba ugu badnaadeen caruurta, waayeelka iyo dumarka ayaa raadinayay xilligaasi gargaar iyagoo markii dambena helay gurmad caalami ah oo muddo socday. Arrintani waxay keentay in macluushii ay hoos u dhacday, ayna yaraatay dadkii barakac ahaa ee Muqdisho ku soo qulqulayeyna ay yaraadaan. Haatanna ma taagna xaaladii indhaha caalamku ku soo jeedeen barakacayaasha. Hase yeeshee, taasi macnaheedu ma aha in xaaladii degdeg ahayd ay dhammaatay. Sheekh Aadan Maxamed Isaaq waa mid ka mid ah dadka barakacayaasha ah, wuxuu ku nool yahay xarunta barakaca ee safaaraddii hore ee Mareykanka. Waxay shan caruur ugu dhasheen halkaasi, wuxuuna ka waramayaa sida ay hadda tahay nolosha barakacayaasha.
Wallaahi anigaan kula hadla hadda saaka markaadi waxay suuq baa karanaada koobay ayaalkii hata waa iska shahaado unta mar hada taqaanun baa ani kontonko boqolko waxun baa laga soo helaa wixii un baa lagu nool yahay mooye nolol meesha ma taallo.
Si la mid ah Sheekh Aadan Farxiyo Abukar Cismaan oo 8 caruur ku haysata xerada Badbaado isla markaana caruur uurka ku sida markeedii horena ka timid magaalada Jowhar ayaa rumaysan in xaaladda ay haatan ku jiraan barakacayaasha oo ay ku jirto nolol xumo iyo amni darri ay u dhaanto in ay dib isaga laabtaan meelihii ay ka yimaadeen.
Wallaahi waxaan kula talilaa in laan binti galantiisi loo celiyo, in laan maqalay meel oo ka yimid waddan oo leeyahay oo loo celiyo abaalmarin. Dadka Soomaali waxay noo tari karaa inta noo tagaano waddankeeni nabad alla nagu geeyo. Qof iri leedna irigeeda loo sameeyo, qofka beer leedna beertiisa loo sameeyo, caradayniyo nabad qabto ayanagoo nabad qabna nool geeya. Ani taasa ugu tali lahaa.
Qaar ka mid ah saraakiisha hay-adaha qaramada midoobay waxay rumaysan yihiin in loo baahan yahay in dib u dejin loo sameeyo barakacayaasha si nolol rasmi ah loogu sameeyo, iyadoo tiro yar oo dadka ka mid ah oo gaaraya ilaa iyo 500 oo qof hay-adda DRC ay dib ugu dejin ugu sameysay magaalada Jowhar, qofkiibana la siiyey ilaa iyo $100. Waxayse saraakiisha qaramada midoobay ku cawdeen in dhibaatadu tahay in ay jiraan dadka qaar oo ka dilaala barakacayaasha una arka sida badeecad laga ganacsado oo la ilaashado si loogu helo lacag, oo markaasina aan doonayn in la baabi'iyo xeryaha barakaca dadkuna dib u laabtaan. Fariya Abukar waxay sheegtay in nolol adag ay haysato barakacayaasha oo ay shaxaad noloshu ku tiirsan tahay, laakiin ay jirto xaalad ammaan xumo oo aanay jirin cid wax kala qabanaysa. Waxayna sheegaysaa in dumarka lagu dhibaateeyo.
Maamu waxaanu soo gaaray qof buu habeen ninkeeda joogin guriga lagu soo galay baa u saarneen wixii albaab xeran malahan. Habeenka waa lagu soo dhacaa, dilaa lagu geysanaa, waa lagu rafaadsanaada gabdhiiyo yara xataa shaqaa iska wada geeya nolol xumo. Dillaa uu gaaray kufsi dil darxumo, habeenkii qarow naxtin bac kaliga la ku jirtaa oo macnaha hoos fiican malahan. Marka guri oo erham lahan waad ilaahay boqoltana afarta ilaahay inuu naga qabtoon.
Sheekh Aadan oo xilligii 77-kii qoryooley ka galay xeradiisii ugu horreysay ee barakac wuxuu ka waramayaa in si gaara xerada uu ku nool yahay ay dadku weli xusuustaan qaar ka mid ah hay-adaha oo gacan ka siiyey inay helaan kaalmooyin muhiima sida biyaha iyo fursado waxbarasho oo caruurtoodu ay helaan. Hase yeeshee, Sheekh Aadan muxuu ka aaminsan yahay nolosha barakaca?
Miyow horta waxaan qocootiyale leeyahay, horta waa cadaab ninka bani aadam gacantiisa waa ka sugaaye waxuu leeyahay male waa eey waay marka hadday ilaahay iga bixi waan raban iyadu waa igu jirtaa inaan ka baxo.
Sida ay sheegayaan barakacayaasha qaarkood, waxaa lasoo gaaray xilli loo baahan yahay in laga fakero sidii nolol xasilan loogu heli lahaa dadkaasi ayna uga bixi lahaayeen huba la'aanta nolosha ay ku sugan yihiin. Sidoo kale qaramada midoobay ayaa sheegtay in nolosha barakaca muddadeedii ay dheeraatay, ayna hortaagan yihiin in ay barakacayaashu ka baxaan xaalado ay ku jiraan amni darro ka jirta qaybo koonfurta oo aanay weli dowladdu gacanta ku hayn. Haddaba Sheekh Aadan وامحي رجدي سا مستقبلك مسكو تلجرا إن إساقا إيقويسكي سو أنبقادان نولو الأردان تن وكاديري إي حريها بركعة
والله رجدي ميجدي دين عن قد كان الله نقصار عن كورة جوينة
شيل أذى يوم هات سيحي نغن قددك الصومالي دا يقربها اسكو بدلي واحا كمي ذقابك loola tacaamulo xayawaanka dib joogta oo markii ay wadanka joogeen ay la dhaqmi jireen siyaabo adag balse nidaamka xayawaanka loola dhaqmo ee wadamada Yurub guud ahaan sidaasi waa uu ka duwan yahay waxa loo ilaaliyaa si la mid ah sida bini'aadamka sheekooyinka la yaab kale ee Soomaalida qurbaha ku nool ay la kulmaan ayaa waxa ka mid ah mid ku dhacday hooyo Soomaaliyeed oo ku nool wadankaasi Finland waa Yusra Ahmed waxana ay uga sheekaysay Nimca Maxamuud Ciise qiso qabsatay oo ku saabsanayd bisad ay soo iibsatay oo xanuusatay kadib markii la dhufanay iyo dhibkii ay kala kulantay
bal walaal ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaad nooga waranto bal sheekadii bisadu sida ay u dhacday
wallahi walaalay kulli aniga waa mid aad iigu adag ma fahantay because waxa waye intii aan ku noolaa Europe hort Ismaan lahayn taas oo kala ku qabsanayso marka maxaan ku dhahay bisad baan lahayn oo aan adoo laba wiil iyo gabar baan leeyahay wiilka ugu yar baa marka aad xayawaanada u jecel
haye
marka bisad baan u soo gaday bisad iyada yar baan soo gadanay de gurigay kamid ahayd oo wiilkii xafdayba iska ahayd boo magacaba u baxsanayba marka adu carurtiiba iska barato bisadii markii aad sanad noo gaadhay baa waxa la yiri waa in la gudaa ama la xalaaleeyaa kolba sida aad u taqaanaan
bisada la gudaya
ha nacam waxa laga wadaa xayawaanka wadankan waa la dhufaana de maxaan ku dhahay waxa la yiri waa qasab oo sababtu ay tahay aan yuraha bisadaha ama dariska hadii wax soo gaarsiiso hadhow adiga lagu qabsanaya waxba walaal iyo wariyana kugu daalinaya bisadii waa anaga meesha kala carnay waxaan geynay dhaqtarka xayawaanada
ha marka walaalay maxaa loo gudaya sidee bisadaha kale wax u gaarsiinaysa
bisadu hadii ay matqaanay sanad gaado waxa weeyaan hadii aadan gudin nacam dareen baa galaya oo hadhowti bisadaas haday uur u yeelo haduu nin yahay ama naag hadii ay tahood haysatida uur soo yeelato adiga lagu qabsanaya
marka bisaduhu inay tarmaan lama ogola
walaalay ma badna hadii aad sharci u haysan lama ogolo balan bay soo qabteen wii ka bacdi baan tagay meeshii markii aan tagay bay adigu jimci ahayd oo bisadii sidii bay noogu soo gudeen ama noo soo xalaaleeyeen marka sabtidii jimcihii way soo waceen oo waan soo qaadanay waan keenay gurigii sabtidii caadi bay noo ahayd xaddii bay marka waxay bilowday bisadii uu bilaabay inuuna waxba cunin waxna cabin oo xanuunsado
waxa intaanad xaalka bisada Israay u gelin bal hawsha gudniinka markii bisada lagu fulinayay ma la joogtay adigu
waxay ku leeyahay ma la joogaysaa mise waa tagaysaa marka anigu waxaan iriid lama joogay laakiin way i tuseen oo iga sheekeyeen
haye
marka xiniin baa xiniinaha maad aragtay ayaa way garaacaan
haye
xidid bay marka meesha ka bixiyaan oy guntaan
haye
xididkii marka waxay ku leeyihiin wax dareen ama bisadaasi ma yeelanayso
bisada lafteedu miyaanay markaa xanuunkii dareemayn ma la suuxinayaa sidee loo fulinayaa
waa la suuxinayaayo irbad bay intay ku duraanay bisadii nacam way suuxaysaa waxa ma kala ogaanayso marka sidiisaanu ahayn ayaa waxaa dhacday in aan wacay isniinta aroorteeda ilaa weekendiga ma shaqeeyaan waxaan iri bisadii jimcihi adii gudeen way xanuunsanaysa waxna ma cunaysa waxna ma cabaysa dekaan bay dhaheen oo markaan meeshii geeyey bay waxay igu dhahnaga kula soo hadlayna galabtii isniin ahaantii markay ila soo hadleen bay waxay dhaheen foosi wuu xanuunsan yahay annagana bisada foosi baan u baxsanay foosi wuu xanuunsan yahay dhakhtar baan u ballaminay marka waa inaad si dhaqsa u timaadaa oo dhakhtarkii geysaa waanu tagay waxaan iri maxaa dhacay sababo waxay ku leeyihiin xiniinihii maba shaqaynayaanba infectionna wuu qaaday boqol iyo soddon eerana waa inaad halkaa dhigtaa walaalay waa $700
haye
markii horena waxay iga qaadeen $150 u dhiganto lacagtii nacam guditaanka
haye
waan yaabo waxaan isiri dee idinka markii hore guday oo sida yeelay anu waxay tahay lacagtan waa qasab inaad bixiso
haye
waxaan idhi hadda lacag ma haystee bal waa yahay maad iisoo bil iisoo dirsada way iga yeelan waxay dhan laakiin guriga kuma celin kartid bisadan
inta lacagtaad soo bixinayso miya
maya waa qasab dhakhtarkii kale inaad geysid lacagta waxaaba ka daran ba dhakhtarka inaad geysid bisada guri kumaba ceshan kartidba
waa inaad daweysay kuleeyihin
waa inaad daweysid hadday dhimatana adiga lagu haystaa
haye
waan yaabo afkala qaad baa iga soo haro waan baxay دختر کی بان گین آنیگ کی راین دلای دختر کی با وحان ایر وحی گوده لب هریم بیسی حنیسا وحان ایر انسیحی محمد هد انت اصل عقیق قبطانه این میسا باحال کنی محوس ارتقا محاسه ک قبنیسا وحی کلیه دیگ بالگ قاضیا دعو الله سینیا ابریشی کلا لغو سماینیا وحنیی بنا درک بارینا مرکاسو نقنی لما اوجو
ایه
وان يابا وحان دهد انو لعق ميسا مركاسي يقول دهن افر بقول إلا شام بقول او اير واتدوا بقول دولار ادو ليح بقول دولار لعق ديكت
مركا خرشك إلا وقتك امساد مرسا
اديقو بقول إيا لباتن دولار او ميل اه يا بقول إيا لحظن دولار او ميل اه وحان ده انو لعق هاد دمها يستكو دي بسادرنا إذيك قعنتي نسيدا نكون نقوتي قرغان قيسان ايا مركان قرغ قيستو اني ويلشي دا صوتا شنينو وايدي لا صوحاد ليا ninkii dhaqtarka ay soo baxay wuxuu yiri maxuma inaad celisid bisadan laakiin waxaan ku sheegayaa wiir gurgaaga haday ku dhimato inaad hadhowta adigu aad qeyr masuul tahay
haye
ama waladilaya bisadan
sidee loo dilayaa
ama wadaweynaysa waladilaya xayawaanku waxay ku leeyahay tusila u dhiman lahaa waa in la dila wadanka tii waligeyba miyaa ma xayawaan baan daaweysay mise xayawaan baan dhaqday
waxba ka dhacay
waa mucjisad iigu horeysa waxaan iri wiilashii baan la tashay war waxaan idin dhahay hooy wax ma idin sheega bisadan intaas oo lacag ay noogu fadhidaa aniguna lacag ma hayo lacagtu aad bay u badan tahay hadaan hayana maba gelinayna intaas oo lacag ay inta inaga qabtaa badan ee aan bisadan maxaan ku dhahay iska dilno ilaa waxay dana day gurga ku dhifta adiga qeyr masuul ah inta kuuna haystid baa laga qaadanay
weeyay
oo sawta xayawaan kiba daryeel weeyso kuuna daryeel meeshide
hay ciyaalkii dareenkoodu markaas siduu noqday marka tribisada ay dilno
ka ugu yar baad oo yahay habeenkii dhan uu seexan waayay ka karoon isagu shaqadiisa ma ahaynba waan sasabay waxaan yiri mid kalaan ku soo gaday hooy foosi aan iska dilno aroortii taleefan ordaya walaal ii yimid ma heblaaye ahaa bisadiisa ay noqotay xalay way ladan tahay bisadii laakiin waxna ma cunayso waxna ma cabayso meesha taagan tahay inaad ka soo dhaqaaqdaa waa inaad keentaa saacadda markay tahay 12:00 waa saacad kadib waxaan dhahay carruurta iskool bay iga tagayaan aniguna ma soo qaadi kara bisada markay wiilashu ii yimaadaan galabkii baan maya annaga ku imanayno
haye
sidii bay marka inta iga qaadeen bay waxay dhahayeen bisadiina waa la dilayaa lacagna waad bixinaysaa waayo gurigaaga hadday ku dhimato xayawaankani si tartiib u dhimanayaa lamana ogola xayawaanku inuu silco waa inaad lacag bixisaa 180 euro lama $150 lacag u dhiganto
oo lagu dilayo bisada
waana lagu dili haddii aad baqtiga qaadanaysidna lacag ka laga dhimaya haddii aad isku duuduub laga qaadayana intaas aad bixinaysaa
haye
marka maxaan ku dhahay waan yaa waxaan yiraahno hadda lacag gacanta kuma hayo lacagna hadda iima soo dhicin ma macquul ma tahay in aad ii soo dirsataan biil maya wax biilo lagu soo dirsanayo maraha waa yahay baan dhahay oo meeshii baan raacay ayagiyo meeshii baan isla tagnao lacagtii baan dhiibo waa yahay baa la yiri oo faleeb baa lagu duray meeshii baa lagu dilay annaga aasaynay dhaheen marka tala walaalay waxaaba iiga sii daran nin meesha joogay oo ay watay ayaan weydiiyey waxay aygaaga maxaa ku dhacay ilbuu ka ilmaynayey wuxuu igu yiri dharkan quruxda badan maad aragtaa een u geliyey ayaa aniga u gelinaya isha farta ka geliyey haye baan idiyo markaasuu yiri dee waan daaweynayaa hadda daawa aan u soo doonay meesha marka anigiina xaladha muraar dilaac maba seexaninba marka taasoodha waxaaba iiga sii daranba aniga waxaan isiri kuwanaad haysatidna waa lagaa qaadan maantaad balaayo lugahaaga la doorato bisadiina waa taasoo weydayo lacagtiina kaa dhammaatay
ujeedada markii hore bisadaad u soo iibsateen maxay ahayd
walaalay caruurta waddankan ku dhasho in kolley waad maqasheen ama ka waraysaan baa laga yaabaa xayawaanada aad bay u jecel yihiin sida caddaankan aan la noolnaho kale marka kayarna aad buuba ka sii daran yahayba isagu marka xayawaanka kolley bisada isagaan u soo gaday
markii hore imisaad soo siisateen bisada
$90
haye
marka dee xayawaanka saasaan u soo gadanayo laakiin tii iga gaadhay dee weligay waa midaan ka sheekaynay
haye sheekadani ma sheekadii kugu layaabka badnayd bay hayday kugu dhacda
aad iyo aad inta aan yurub joogay 12 sano joogo waa tii igu yaabka badnayd weligayna ma arkin xayawaan la leeyahay waa inaad qasab ama ku disha ama daaweysa
marka yusra waxaan ku weydiiyey in xayawaanka sidan loola dhaqmo ama loo daryeelo ama xaaladahooda gaar loo ilaaliyo waddankaa joogto ma ka caadi baa
haa waa caadi walaalay xayawaanku dadka isaga ka horeeyo marka xayawaanka waxa weeyaan quraanjan allah ka dhigay in aad wax gaarsiisid lama ogalo isagaaba kaaga xaq leh wadanka lagu leeyahay oo dhaqtaray u furteen oo daawada iyo wixii oo dhan isagaaba ka qaalisan ba dadkii wixii lagu daweyn lahaa
dhaqtarka marka bisada la geeyay ma meeshii markii hore aad ka soo iibsatay ba mise waa dhaqtar gaar ah
maya meeshii aan ka soo iibsanay ma aha meeshii aan ka soo iibsanay waa meel xayawaanada lagu xanaaneeyo oo ma taqaanaay lagu dhaqaaleeyo marka buug baa lagu sameynayaa aan afar lambar oo sida dadkay leeyihiin kaar caafimaad baa lagu sameynayaa waxa soo dhan baad la soo qaadanaysaa marka soo gadanaysid marka kaarkana lagu qoriyaa markuu wax noqdo dhaqtarka aad geysid markuu wax noqdo anagu bisadayda way noo caafimaad qabto waxba markaas aba iigu horeysayba waxay ku leedahay naag bay ahayd tii qashay waxay ku leedahay aniga operationkan waan sameeyay wax qaladana kuma lihi ismaan lahayn foosi wuxuu noqonayaa sidanuu noqonayaa ismaan lahayn marka waa qasab in adiga hadda xayawaanka haysto waa inaad daaweysa anu waxyeel ismaan lahayn
bisadii markaas ay uga samirteen foosi
bisadii wallaahi waa ki yaraa uu iska sabray annagiina kulley maalmo dhan bay tacsi noo taalay sababto ay tahay wuxuu naga mid ahaa caruurtu ka mid ahaa annaga naftirkeenna waan iska baranay
haye bisadaa tacsi loo dhigay
bisadii baa dee waan iska xoogaa dee waan iska murmurugoonaynay laakiin waxaa weli aana maskaxdayda kasii dhammaanaynin walaalay ana weligii aan iloobaynin bisadiina ma hayo lacagna iguma yara dhibaatooyin bay leeyihiin wadamadan qurbaha lagu noolyahay waan iska joognaa ma ogiya aad dhibkooda u badan
bisadii markaa foosi maxaad ku xasuusataan ead isleedihiin weydaan ku iloobi karin
alla foosi walaalay aad baan u xasuusanaa ilaa haddeertaanba wiilashu mayna iloobin anigaygaa weyn baaban iloobinba sababtu ay tahay foosi wuxuu ahaa bisad nacam bisadaha aan la mid ahayn bisad wuxuu ahaa markaad saa albaabka uga soo gashid kugu soo ordayo sida dadka u dhaqmayo oo habbuu ku siinayaa saas intuu gacmaha kala dhaho saa gacmaha kugu laabayaa habbuu ku siinayaa musqushaas ma taqaanaaye meelaha kumuuna xaari jirin kumuuna kaadi jirin musqusha ayaa waxaa jirta weel ciid loogu shubo ciiddiisaas ayaan ugu shubi jirnay markuu waayo wax ka furo maantana wuu qaylinayaa
maxaa marka yusra waayo aragnimo kaaga kordhay ee bulshadaad uga faa'iideynaysaa
wallaahi kolley intii yurub joogtayna waxaan dhihi lahaa hadday dhagaysanayaan xayawaan nacam isku dhaqanna haddaad isku dhaqataana dhibkaa dhibka weyn baa idinla kulmayo wadamadan aan joogno qurbaha inuu nacam ugu horeeyo uu dadka ka horeeyo oodan ula dhaqmaynin sidii dadka xataa si ka wanaagsan inaad ula dhaqmaysid ma taqaanaa nacam inay ogaadaan xayawaanku inagu waddankeena aan waddankeena waan kusoo koro waan joogay waddankana waan imid oo waan joogaa marka waa aad laba farqiya ukala dheer xayawaanka marka inuu laftirkiisu u baahan yahay xuquuq gooniya inuu leeyahay dadkeena marka waxaan dhihi lahaa kolley xayawaanku waa dad waa xayo naf baa ku jirto waa ma taqaanaa ii sheeg waa inay xuquuqdiisa siiyaan
waa tahay sheeke aada u xiiso badan bay aadan u ahayd oo dhul aanad aragba yaabkiisa leh aynu ka nimaadno
dabcan heesaha aynu u soo weecanno midiidiga qaboobuu nasiibkiisu qani yahay qaadir hayga kaa dhigo waa heesta imika idinku soo maqan waxaana ku luuqaysa hobolada sahra cali xasan
وتهي هستا سيئي كلو غيني سي فنانة دا سهرة علي حسن وحاي هيد كبقبدي برامشكينا إذا عدينا قدهان برامشكينا إذا عدينا تضباطكنا يا إنتاسي نغرد موحي تلاية تسالة كسابسان إذا عدى إيه برامشكي ريليو هيرات فضلا نوغو صدر فرين قرالي تلفون دا كلا هرمود إبر لحال شان شان تضبا هال سيديد أفر إبر هدي هاد قولي ستعماشينا إبر سقال إبر تضبا تضبا سقال هال سقال سيديد لح تلسوم وحاد نغسو وحاكرتا إبر لحسدح أفر تضبا سيديد هال شان شان لبا برنامج سوساره وسعيد حقا أفرح وحان برنامج كسوتشي ديني آدم شردي يانويقو صديق برمضا تانيين تاينو ديبو كل مدونا جماعة حتن بوحان نكلا فينا نبات قليل راديو جهيرة وحي هاد لتير حوش سوتاي حب حساب تانيو حرير هاي بضوع أرقاك الشعبيقة هيرة 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 راديو جهيرة أها